Гаворыць радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Чым скончыліся пратэсты ў пасёлку Дружны супраць будаўніцтва хімзаводу? Як амерыканцы падтрымліваюць беларускі фальклор? Ці павысіцца плата за энергарэсурсы, а таксама агляд друку на двор'е, размова з грамадскім рэдактарам тыдня, прафесарам медыцыны Алесем Астроўскім, цытаты мінулага і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сотні паліцянтаў Сан-Франциска размешчаныя на вуліцах гораду для аховы эстафеты алімпійскага агню. З меркаванняў бяспекі гарадскія ўлады скарацілі маршрут эстафеты і перанеслі месца заключнай цырымоніі з цэнтру гораду. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Пекін пачаць перамовы з духоўным лідарам тыбэтцаў Далай-ламам. Будысцкія манахі чарговы раз перашкодзілі арганізаванай уладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбэцкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Гансю група манахаў здолела прарвацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзіцца на парушэнні сваіх правоў. За мінулыя суткі ў Іраку у выніку розных нападаў загінулі яшчэ 5 амерыканскіх вайскоўцаў. У Багдадзе як мінімум 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і сутыкненняў ў дзень 5-й гадавіны адхілення ад улады рэжыму Садама Хусейна. Паводле Белага дому прэзідэнт ЗША Джордж Буш праўдападобна падтрымае рэкамендацыю галоўнакамандуючага амерыканскімі сіламі ў Іраку генерала Дэвіда Петрэуса, які хоча прыпыніць запланаваны на ліпень пачатак вываду войскаў ЗША з гэтай краіны. Сёння Буш мае намер выступіць з прамовай на гэты конт. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла аб дасягненні дамоўленасці з ЗША аб атрыманні так званай палітычнай кампенсацыі ў абмен на перадачу Пханянам інфармацыі аб дзеяннях КНДР у ядзернай сферы. Палестынскія ваяўнікі атакавалі кантрольна-прапускны пункт і склад паліва на мяжы паласы Газы з Ізраілем. Загінулі двое ізраільцян і 7 палестынцаў. Адказнасць за атаку ўзялі на сябе ваяўнікі ісламскага джыхаду і яшчэ 2 груповак.
Гэта былі навіны, а зараз я больш падрабязна раскажу пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. У судзе Пухавіцкага раёну сёння адбудзецца разгляд справы Сергея Абразоўскага, якога вінавацяць у арганізацыі пратэстаў супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны, дзе жывуць у асноўным перасяленцы з чарнобыльскіх раёнаў. Адзін з грантаў амерыканскага пасольства ў Менску будзе накіраваны на вывучэнне і захаванне беларускага фальклору. У выніку экспедыцыі павінен з'явіцца мультымедыйны дыск, які фіксуе аўтэнтычныя традыцыі. Многія дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збіраюцца балетавацца ў парламент ізноў. Падрыхтаваная пастанова аб павышэнні ў Беларусі цаны жыллёва-камунальных паслугаў для насельніцтва прыблізна на 3 даляры. Попыт насельніцтва Беларусі на золата ўзрос амаль у 5 разоў. Насельніцтва выкарыстоўвае залатыя зліткі ў якасці аднаго з найбольш выгадных на сёння сродкаў захоўвання зберажэнняў. І зараз пра надвор'е на сёння 10 красавіка. На працягу гэтых сутак на тэрыторыю Беларусі накіроўваецца тёплы атмасферны фронт з поўдня Еўропы. У сувязі з гэтым ноччу месцамі, а днём пройдуць кароткачасовыя дажджы ў некаторых раёнах навальніцы. Найцяплей днём будзе ў Гомелі да 20, у Могілёве да 19 градусаў цяпла. На астатняй тэрыторыі 11-17 градусаў цяпла, у Менску плюс 14-16. Сьогодні у суді Пуховицького району відбудеться суд над жихаром поселку Дружний Сергієм Образовським. Його винуватять у організації несанкціонованого шестя і мітингу протесту супраць заводу по витворчості яда хімікату. Російська приватна компанія «Август Біл» розпочинає будівництво при підтримці державного керівництва Білорусі, незважаючи на активні протести місцевих жихаров. Подробязності у Галини Абакунчик.
Активісти ініціативної групи супроць будівництва хімзаводу шмат разів зверталися до місцевих уладов з заявою об проведенні мітингів, однак завсюди отримували відмову. У виніку несанкціонована акція протесту 22 соковіка відбулася у поселку Дружни. І зараз над одним з активістів Сергієм Образовським відбудеться суд.
Улади показали нездольність працювати зі своїм народом. Народ і потреби народу не мають для них ніякого сенсу. Ми відаємо, що будівництво – це підприємство не повинно відбутися у нашому густонаселеному районі. Тому змагатися ми будемо і далі.
Хімзавод планує випускати некілька видів пестицидів, і спеціалісти атестують витворчість поводле першої класи небезпеки. Супроць підприємства протестують жихари поселку Дружний, Свислач, Рудінськ, Докора, а так само інших поселищів. Тут спробували будувати першу у Білорусі атомну станцію, а у виніку у поселку Дружний осели переселенці з чорнобильських регіонів, говорить місцева жихарка Галина Чигі.
Все против. На работе все говорят, что атомную не построили, так сейчас химию построят нами. Не помрем от атома, так помрем от химии.
Активисты инициативной группы больше за полгода ведут переписку с усими зацикавленными министерствами. Але не зважаючи на мясцовых жихаров, улады заявляют, что завод российской компании прошел всю необходимую техничную и экологичную экспертизу. Люди не верят официальным заявам про безпеку вытворчести. И про это говорили шматликие удельники митингу. На усих, кто брал слова, складені адміністраційні протоколи. Серед інших – інженер місцевий ТЕЦ Юри Павлюченка.
Людей ніхто не слухає. От ці всі цифри, що там все нормально і так далі, все подогнано під кінечні інтереси. Якщо не буде нормального положительного рішення, то есть не прислушується к нам, ну і будемо боротися.
Як повідомляють активісти ініціативної групи, місцеві жихари ініціюють проведення незалежної технічної і екологічної експертизи, а так само місцевий референдум про метазгодність будівництва хімзаводу.
Передавала Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода.
У вёсцы Малые Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа у Малые Ляды у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз мы працягваем папярэднюю тэму. Сёння госцей нашага ранішняга эфіру будзе актывістка ініцыятыўнай групы, якую сёння выклікаюць у Пуховіцкі суд над Сергеем Образовскім у якасці сведкі. Гэта Алена Будкоўская. У пасёлак Дружны яна пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Доўгі час жыла ва ўкраінскім горадзе Прыпяць, сталіцы работнікаў станцыі. Доброй раніцы.
Але добрай раніцы.
Раскажыце, калі ласка, як узнік пасёлак Дружны, наколькі сапраўды ўзаемна знаёмыя і згуртаваныя мясцовыя людзі?
Узнік ён таму, што тут збіраліся пабудаваць атамную станцыю на былых прасторах Савецкага Саюзу, а потым якбы спынілі яе будаўніцтва, таму што здарылася аварія на ЧАЭС. А людзі прыехалі з розных куточкаў Саюзу і даволі адукаваныя і людзі, якія з розных прафесіяў. Таму на сённяшні дзень у нас вельмі разнастайны кантынгент і ў прафесійным, і ў нацыянальным і адносна нацыянальнасці.
А скольки людзей жыве? Якая колькасць насельніцтва?
Ну, прыкладна 8 тысяч, не магу дакладна сказаць. Можа, нават больш 8, можа 8-800, можа 8-300, не магу сказаць дакладна.
Скажыце, спадарыня Алена, а якія праблемы са здароўем у вашай сям'і ці у вас асабіста вы можаце звязаць з Чарнобылем?
Ох, ну, як бы вам сказаць, дакументальна гэта ўсё не пацверджваецца, таму што я не рабіла ніякіх там інвалідных сялякіх пасведчанняў. Адзіна, я хачу сказаць, што мы ўсе занадта добра чулі, што ёсць Чарнобыль. Шмат было падарожжаў у лякарню ў першыя гады, потым неяк усё почали змагаться жить, як тое, што ёсць, і радавацца таму, што бачым, што адчуваем. Вось таму, пэўна, вельмі добра так адчуваю тую небяспеку, якая навісла з планамі з будаўніцтвам гэтага завода ядахімікатаў.
Ну, мы вернемся як раз да плану будаўніцтва гэтага завода. На першы погляд відавочна, чаму перасяленцы з чарнобыльскіх раёнаў не хочуць мець па суседству завод з вытворчасцю першай ступені небяспекі. Але важна, раскажыце нам, як арганізуюцца людзі, як яны збіраюцца адстойваць свае інтарэсы, наколькі яны абазнаныя ў законах, з чым сутыкнуліся канкрэтна вы, наколькі законы, мясцовыя ўлады спрыяюць дзейнасці грамадскіх ініцыятываў?
Ну, по-перше, я крышечку поправлю ваше выказывание на конт чернобыльских людей, то бок переселенцев. На сам речь нас тут, ну, больш за 1000, але, а всего, як бачите, больш за 8. Тому люди все згуртавалися, не только наши люди, не местечко дружный, але и в околицах, то бок и Рудинск, и Свислач, и вёски навокольные. Люди все супраць, асабліва, ды як бы я і малыя, і старыя, і шкаляры, і моладзь усе, абсалютова ўсе. А сутыкаемся мы, Боже ж мой літасці, мы нават на сённяшні дзень не ведаем, з кім нам больш цяжка працаваць. То бок нам трэба было прайсці і запыты на дазволы на сходы, і запыты на дазволы на нейкую інфармацыю. І практычна мы не атрымлівалі, ну, можа, адзінкавыя адказы атрымлівалі, дзе можна хоць нешта даведацца. Там мы і наведвалі, записывались на сустречи, отслушивали всю информацию в прессе, поравновывали. И только в усе, как бы, такой аналитичной и тяжкой працы на протягу уже 8-9 месяцев мы маем довольно шмат информации.
Спадарыня Алена, подзяліцеся вашим опытом з астатнімі. Як все-таки люди могут добиться проведения мясцовага референдума?
Треба, як би не тільки в нашій країні, думаю, в угорі во всім світі, треба ведати конституцію, треба ведати свої права, обов'язки. До речі, хочу сказати, що ми відтворюємо якраз свій обов'язок заховувати навокольне осяроддя. Це такий, як би, нонсенс, але це так. Вивчати і міжнародні погодненні, і ведати менталітет своїх людей, і менталітет своїх чиновників. Треба все ведать. Это вельми тяжко, вельми напруженная праца. Але только вот так, каб не занадто, то бок не воевниче революційно, а менавіта мудро, тактовно, крок за кроком. Это только это самый пленный шлях.
Ось сёння вас выклікаюць у суд у якасці сведкі. Сергея Бразоўскага, наколькі я зразумела, абвінавачваюць у правядзенні пратэстаў альбо ў спробе правядзення рэферэндуму. Што ў першую чаргу ставіцца ў віну?
Ну, я так думаю, што хутчэй за ўсё былі, як гэта, запрашалі ў суд, ну, за тое, што быў сход, потым былі быццам бы нейкія там пікеты, а наконт рэферэндуму гэта яшчэ не павінна падымацца, таму што мы яго не пачыналі.
Значыць, фактычна Сергей Абразоўскі гэта адзін з арганізатараў сходаў пратэстаў, ці сходаў, так, на якіх абмяркоўваліся гэтыя мясцовыя пытанні.
Так. А як, ну, я думаю, што так.
Значыць, я нагадаю, што госцей нашага эфіру сёння была Алена Будкоўская, актывістка ініцыятыўнай групы з пасёлку Дружны, і я папрашу вас яшчэ заставацца госцей нашага эфіру, пазней мы з вамі звяжемся і абмяркуем крышку іншую тэму. Ну, а зараз слова дамо Іне Студзінскай, якая пазнаёміць нас з публікацыямі ў свежых нумарах незалежнага друку.
Народная воля публікуе артыкул Сямёна Букчына «Даеш сацыяльна значную літаратуру». На чарговым паседжанні прэзідыуму Саўміну прэм'ер Сідорскі даручыў вызначыць неабходны аб'ём сродкаў, каб закупіць для бібліятэк сацыяльна значную літаратуру. А паколькі ні ў адным слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў няма тлумачэння, што гэта за літаратура, для вызначэння сацыяльна значнай літаратуры старшыня правільнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец прапанаваў стварыць адмысловую грамадскую раду. Светлагорскі ранак плюс. ВІЧ інфікаваны заразіў сваю жонку. Жанчына падала заяву ў міліцыю, што яе муж не папярэдзіў пра тое, што ён ВІЧ інфікаваны. Мужчына падпісаў афіцыйную заяву аб сваёй адказнасці не заражаць іншых, калі ў яго выявілі ВІЧ. Прычым у мужчыны пакуль усё на стадыі ВІЧ-інфекцыі, без клінічных праяваў, а ягоная жонка захварэла на СНІД. Вольна і глибокая. Днямі сповнилося 98 годов вибітному білоруському науковцу Борису Кіту. Падчас німецької окупації Борис Кіт провів 30 днів у глибоцькій турмі у чаканні розстрілу. Німці затримали його у тягніку з документами і заподозрили у супрацовництві з партизанами. Протягує журналіст Владимир Скрабатун.
Це були 30 днів у страшенних умовах. Кожен день розстрілювали біля 25 чоловік. І кожен день наганяли нових 25, щоб виконати цю норму 30 чоловік у камери. Після 30 днів не розстріляли мене, але вислали у Вілейку, у головну штаб-квартиру. СД Гестапо. У Вілейці в той час повноважений помощник німецького адміністратора був білорус. Їм був Касусь Косяк, мой учень. І він домогся, щоб його визволили.
Наша Ніва. Піпі довгая панчоха. Астрид Лінгрен вийшла по-білоруску. Усясвітний бестселер шведської письменниці переклав на білоруську мову Дмитрий Плакс, редактор книги Юрась Бушляку. На презентації першого білоруського видання «Піпі довгая панчохи», яка відбудеться сьогодні у Національній бібліотеці, буде дочка Лінгрен Карен Ньюман, та сама дівчинка, яка шмат годів тому придумала ім'я для героїні і натхніла маті на написання книжки.
Сім годин і 16 хвилин у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. На черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
З турми на Окрещина після відбиття 15 суток арешту вийшли на волю усі затриманія за уділ у акції 25 сакавіка, у тим ліку один з лідерів Молодого фронту Артур Фінькевич і предпримальник Віктор Калей. У турмі застанеться ще два дні затриманої 2 сакавіка під час акції російської амбасади Паліна Кур'янович. У Полоцку покарані штрафами двоє удільників акції солідарності з активісткою Молодого фронту Катериною Соловйовою. По обвинувачению во уделе у несанкционированном мероприемстве судья покарала Людмилу Атакулову штрафом у померы 1 миллион 225 тысяч рублей. Ранее по таким же обвинувачению Алексея Янушевска оштрафовали на 105 тысяч рублей. Сьогодні має початися суд над лідером ініціативної групи жихаров Пуховицького району Сергієм Образовським. Жихари поселка Дружни імкнуться шляхом референдуму перешкодити у плануваному будівництві російського заводу по витворчості пестицидів. Адміністрація школи номер 37 викликала на розмову батьку Насти Палажанки і пропонувала вучениці написати заяву об виключенні зі школи по власному жаданню. Літась Наста була признана винуватою во уділі у незареєстрованої організації. Білоруський союз предпринимальників уніс на розгляд у Раду своє пропонови по удосконаленні спрощеної системи податка обкладання. Агульнанаціональний рахкомітет по святкуванню 90-х угодків обвящення БНР отримав адмову на ініціативу увековечить пам'ятними дошками шерах м'янських будинків, зв'язаних з історією БНР.
Протягуємо програму. Дійним депутатам Палати представників засталося працювати літерально 2 місяці. Їхня каденція закінчується у червні. Ті хочуть вони балітуватися і знову, висвітляв Володимир Глот.
Старшиня комісії Палати представників у державному будівництві і місцевому самокеруванні Михайло Сосонко 9 красавіка сійшов з праці. Він переходить у апарат так званого парламентського сходу Білорусі і Росії. Згодно з регламентом, діля гэта депутати розгляділи кадрове питання. Політологи прогнозують, чим менш часу буде заставатися до завершення каденції, тим частіше формульовка «кадрове питання» буде з'являтися у порядку дня. А некоторые депутаты уже поспели изменить основную працу. Апошний приклад – призначение Валентины Качан наместником министра охраны здоровья. Покуль 7 со 110 депутатов перешли у иншие установы. А что думают про свое працеволадкование иншие? Виктор Кучинский.
Что касается себя лично, то я буду участвовать в избирательной кампании осенью. Я для себя это однозначно решил.
Владимир Зданович.
Ну, на вогул, зараз вельми тяжко предсказать свою будучиню. Принамся, такое питание, если на наступный термин у палату представников с повестки дня особистого життя не сдымаю.
Анатоль Красуцкий.
Пока не определился. Думаю, что впереди еще достаточно времени с тем, чтобы сделать определенные выводы.
Миколай Дубовик.
Я скажу словами моей жены. Если твои избиратели тебя изберут, значит, будешь ты депутатом. Если нет, значит, пойдешь работать, и твой опыт пригодится.
Політолог В'ячеслав Оргіш лічить, ёсць 3 причини, з яких многія дійсні депутати по-ранейшому хочуть займати свої посади.
Перше, Место это, безумовно, с пункту гледжання матеріального існування, тепле. Заробки там на узровні міністра. Проча всього, там же усілякі преференції, ще льготи. А другі бок, вони все добре розуміють, що ситуація в Україні все ж таки соціально-економічна, перш за все, не поліпшається, погоршається. І любий зіход на інше місце праці буде певною ризикою. Третє, це люди потрапили у парламент з одного боку по своєму жаданню, з другого по роздарах. Вони в певному сенсі потрапили в обойму. І ті, хто з цієї обойми зараз розправляється, дать полічили, що ці люди виконують свої обов'язки, свої глядіща, як треба, що вони головного господаря не підводили, видать, не підведуть у другий раз.
Таким чином прокоментував пляни депутата балотуватися із нову політолях В'ячеслав Оргіш. Ви на хвилях Радіо Свободи. Я нагадаю, що і у гэтый час працює телефон аўтаадказнік 266-39-52, на яким ви можете поділитися своїми меркаваннями. Зараз один з водгукаў.
Все наадварот. Петр Первый робив Європу проход. Наш батько робить наадварот. Прэч в Нісеву за мора. Добывать нафту и гора. Краины-суседи берут нафту радом, у их порядок. Може дорожей, але дорога значно лягчей. Чого он хоче, економіст и рагоче? Демократию душить. Яму за душилку такую визу не дають виязную. У голове стоїть думка, чому тоді я був дурний і не голосував за Кебича?
Это был звонок от нашего слухача. У Беларусі падрыхтавана прапанова о падвышэнні кошту жыллёва-камунальных паслугаў прыблізна на 3 даляры за кошт павелічэння тарыфу на энергарэсурсы для насельніцтва. Пра гэта агенцтву «Праймтас» паведаміў чыноўнік з органаў кіравання. Нагадаем, што Александр Лукашэнка абяцаў, што сёлета тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай сферы не будуць падвышаныя больш, чым на 5 даляраў. Але гэты ліміт падвышэння быў вычарпаны ўжо ў першым месяцы году. Наколькі могуць падвысіцца цэны на энергію цягам гэтага году? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Міхал, скажыце шчыра, калі вось у пачатку года ўлады гаварылі, што сёлета тарыфы на паслугі жыллёва-камунальных паслугаў больш не павелічацца, паколькі гэтыя 5 даляраў уже адразу павелічыліся ў пачатку года. Вы верылі ўладам гэтым абяцанням?
Не, не верыў і нават сказаў, здаецца, ў адным з інтэрв'ю, што не атрымаецца, бо выбраць адразу ўсё, мы яшчэ пра малпу згадвалі, каторыя папрасілі, каб ім адразу ўсе арэхі на дзень далі, а вечарам пачалі крычаць «давайце яшчэ». Вот так і яна міністэрства зрабіла, ці хто там. Выбралі адразу ўсё, я думали, что им больше есть и не захочется до конца года. Захотелось.
Ти можно спрогнозовать, какими темпами будут еще расти тарифы жилево-коммунальные тягом этого года? Ясно, что тут держава будет устанавливать некие свои правила, не рынковые, будет имкнуться это обмежовывать. Але кольки она все-таки, на вашу думку, не сможет обмежовать? Кольки процентов?
Я так думаю, что покольки инфляция плануется 10-15-17% на иный год, ну так, по разликах, може быть і до 20, нават калі горы і справы пойдуть, тому що во всім світі ситуація погаршається фінансова, то вот геними 3 долярами ми не обмежуємося. Буде ще одне підвищення, напевно, перед початком отопляльного сезону, після виборів. Ну і у виніку за год ми будемо мати підвищення, ну, прикладом, на 11-12 доляров замест чеканих 5. Обґрунтування політичне, моральне, там і якоє ще, завжди влада знайде. Є управління ідеології, і вони там придумують щось.
Названий чиновник спосилається на необхідність компенсувати підвищення коштів на газ. Поки ми бачимо, що кошти на газ російські для Білорусі доволі лагодні. Що можна чекати, коли, на думку більшості експертів, з нового року газ все-таки буде коштувати біля 200 доларів. Які тоді будуть у нас жировки?
Той, хто хоче, той шукає можливості. А той, хто не хоче, той шукає причини. От знайшли причину. Но кошти повишаються во всім світі. Газ прив'язаний до нафти, і він тягнеться. Нафта перейшла за 100, газ перейшов за 300, і він буде підвищатися, цей кошт. Далі. Мы живем не по рынковых ценах. Мы не отримливаем газ так, как отримливают его поляки, литовцы, шведы, все остальные люди на планете. Нам есть певные льготы. Так вместо того, как перебудовывать внутри саму генную галину, энергетику, коммунальную сферу, нам укручивать одно, что треба больше платить. Это будет просто раскрутка инфляции и все. А вытворчести она ничего не даст.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. І зараз яшчэ адна эканамічная інфармацыя. За першы квартал гэтага года попыт насельніцтва Беларусі на золата ўзрос амаль у 5 разоў. За студзень-сакавік прададзена 25 978 залатых мерных зліткаў, агульнай масай 883 кілаграмы. Гэта амаль у 5 разоў больш за аб'ём золата, прададзенага за гэткі ж перыяд летась. Як патлумачылі Белапан у Нацыянальным банку, стабільна высокі попыт на золата тлумачыцца перш за ўсё тым, што насельніцтва Беларусі выкарыстоўвае яго ў якасці аднаго з найбольш выгадных на сёння сродкаў захоўвання зберажэнняў. 7.25 у Менску, вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Станкевіч з Горадні. Няхай Лукашэнка ў адказ на карту паляка ўвядзе карту беларуса. Але ж гэта запатрабуе дадатковых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у нашым вечаровым эфіры. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – доктар медыцынскіх навук прафесар Алесь Астроўскі. Ён аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Сёння ён расказвае журналісту Александру Улецёнку пра сваё бачанне стану улады і апазіцыі.
Кто теперь задает напрямую громадско-политическим процессам в Украине?
На жаль, это примитивная, безнациональная, можно навод сказать, жлобская бюрократия. Я наживе по принципу тут и теперь, не думая про будущую, и тому я называю их теперцами. Проводят яны вельми негативную политику, потому что они дособлены от белорусского громадства, воспринимают белорусский народ выключно как объект своего уздения. За 14 год такого панавання вот этой бюрократичной теперской улады находимся у стане шантажу с махчимости страты державности. У нас фактично уже назирается геноцид, коли полечить, что по 50 тысяч в год народ вымирает. У нас этноцид, это значит знищается мова, культура, историчная память, символы. Назирается дискриминация белорусов, где только можно, особливо на працы. Разбурается белорусская демократия, как политическая система, якая повинна была обеспечить народовладье.
Ну, какой вам кажется оппозиция этому режиму?
Объединенная оппозиция, по сути, собрана механично. И она идеологично абсолютно разномастная. Насыщена людьми, хворовито амбитными. Многие имеют доминующие грошовые интересы, тому присутствуют там. Натурально она просякнута агентурой режима.
Тимая на программу перетворения державы. И есть альтернативный план реформы?
Объединенной программы целостной оппозиции нема. Оппозиция застается объектной, и она различивает, что ей будет кто-то кировать у потребных керунков. Оппозиция является ненациональной, и это вельми легко выявить по тех знаках, как она реагует на вельми такие болючие темы. Ну, например, Европейский гуманитарный университет отчинили в Вильне, и он працует, коли ласка, на русской мове. Ну что же это такое? Ти, например, жахливая ситуация, про якую никто не узгадывает. Этноцид белорусов на Белостотчине. Никого этой темы не тикавить с оппозицией. Объективные интересы проходят мимо ее.
И что с этого выникает?
Коли оппозиция находится в таком стане, и она николи не станет альтернативой режиму, и николи не сможет перехопить уладу.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – прафесар Алесь Астроўскі з Горадні.
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
В 7.30 у Менску вы на хвалях Радио Свобода. Кастусь Бандарук с новинами.
Вокол свету за 100 секундов.
Премьер Австралии Кевин Рад, знаходящийся с визитом у Китая, заявил, что в этой стране порушаются права человека, однако при этом выказался супрать бойкоту Олимпиады. У свою чергу министр замежных справ Чехии Кароль Шварценберг, знаходящийся с визитом у Франции, заявил, что политики повинны бойкотовать урочистое открытие Олимпийских гульня у Пекине. Чешский министр так само выказался за то, чтобы Уразвяз принял на наивысшем уровне духовного лидера Тибету Далай-ламу. Поводле Белого дома сегодня президент США Джордж Буш правдоподобно подтримает рекомендацию главного командующего американскими силами у Ираку генерала Дэвида Петреуса, который хочет припинить запланированный на липень початок выводу войск США из этой страны. Министерство замежных справ Полночной Кореи заявило об достижении домовленности с США об отримании так называемой политической компенсации в обмен на передачу Пхеньянам информации об своих деяниях у ядерной сферы. Генеральный секретарь Ан Пан Ки Мун провел в Москве перамовы с теперешним президентом России Владимиром Путиным и ягоным пераемником Дмитрием Медведевым. После встречи Путин назвал Аан краевугольным каменем международной супольности. У столицы Армении Еревани отбылись сутички полиции с прихильниками оппозиции. Каля тысячи человек собрались на площади, где проходила инаугурация президента Сержа Саркисяна. Парламент Косово одноголосно затвердил конституцию новой державы. Конституция, якая набудет силу 15 червня, обвещает Косово шматнациональной парламентской республикой с относно широкими президентскими полномочствами. Официальной мовой у Косово, разом с альбанской, объявленная и сербская мова.
Дякую, Кастусь. Это были новины, и зараз я больш подрабязна расскажу про темы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне живого эфиру. У суде Пуховіцкага району сёння адбудзецца разгляд справы Сергія Абразоўскага, якога вінавацяць у арганізацыі пратэстаў супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны, дзе жывуць у асноўным перасяленцы з чарнобыльскіх раёнаў. Адзін з грантаў амерыканскага пасольства ў Менску будзе накіраваны на вывучэнне і захаванне беларускага фальклору. У выніку экспедыцыі павінен з'явіцца мультымедыйны дыск, які фіксуе аўтэнтычныя традыцыі. Многие депутаты Палаты представников збираются балетоваться у парламента изнову. Подрихтованная постанова об повышении в Беларуси цены жилево-коммунальных послуг для насельства приблизно на 3 доляры. Попыт насельства Беларуси на золото узрос амаль у 5 разов. І зараз пра надвор'е. На протягу гэтых суток на территорию Беларуси накіровується теплый атмосферный фронт с поўдня Европы. У сувязі с гэтым ночью месцами и днем пройдут короткочасовые дожди у некоторых районах навальницы. Найцяплей днем будет у Гомеля до 20, у Могилеве до 19 градусов тепла, на остатней территории плюс 11-17, у Менску плюс 14-16. Сегодня у суде Пуховицкого района отбудется суд над жихаром поселку Дружны Сергеем Абразовским. Его виноватить у организации несанкционованного шестя и митингу протесту супрать будовництва химзаводу по вытворчести яда химикатов. Российская приватная компания «Август Бел» распочинает будовництво при подтримце державного керавництва Беларуси, не зважаючи на активные протесты мясовых жихаров. Подробности у Галины Абакунчик.
Активісти ініціативної групи супроць будівництва хімзаводу шмат разів зверталися до місцевих уладів з заявою о проведенні мітингів, однак завсюди отримували відмову. У виніку несанкціонована акція протесту 22 соковіка відбулася у поселку Дружне. І зараз над одним з активістів Сергієм Образовським відбудеться суд.
Улади показали нездульність працювати зі своїм народом. Народ і потреби народу не мають для них ніякого сенсу. Ми відомо, що будівництво – предприємство не повинно відбутися у нашому густонаселеному районі. Тому змагатися ми будемо і далі.
Хімзавод планує випускати некілька видів пестицидів. І спеціалісти атестують витворчість поводля першої класи небезпеки. Супроць предприємства протестують жихари поселку Дружне, Свислач, Рудінськ, Дукора, а так само інших поселищів. Тут спробували будувати першу у Білорусі атомну станцію. А у виніку у поселку Дружне осели переселенці з чорнобильських регіонів, говорить місцева жихарка Галина Чигі.
Все против. На работе все говорят, что атомную не построили, так сейчас химию построят нам. Не помрем от атома, так помрем от химии.
Активисты инициативной группы больше за полгода ведут переписку с усими зацікавленными министерствами. Але не зважаючи на мясцовых жихаров, улады заявляют, что завод российской компании прошел всю необходимую техничную и экологичную экспертизу. Люди не верят официальным заявам про безпеку вытворчести. И про это говорили шматликие удельники митингу. На усіх, хто брал слово, складені адміністраційні протоколи. Серед інших – інженер місцевий ТЕЦ Юри Павлюченка.
Людей ніхто не слушає. Вот эти все цифри, що там все нормально і так далі, все подогнано під конечні інтереси. Якщо не буде нормального положительного рішення, то есть не прислушується к нам, ну і будемо боротися.
Як повідомляють активісти ініціативної групи, місцеві жихари ініціюють проведення незалежної технічної і екологічної експертизи, а так само місцевий референдум про метазгодність будівництва хімзаводу.
І приблизно півгодини тому у додаток до гетей теми ми розмовляли з активісткою ініціативної групи, яку сьогодні викликають у суд над Сергієм Образовським у якості свідки, гета жихарка поселку Дружне Олена Будковська. Пропонуємо зараз запис розмови. Розкажіть, калі ласка, як узнік поселок Дружне, наскільки сапраўды взаємно знайомі і згуртаваныя місцевыя люди?
Узнік ён таму, што тут збіраліся пабудаваць атамную станцыю на былых прасторах Савецкага Саюзу, а потым якбы спынілі яе будаўніцтва, таму што здарылася аварія на ЧАЭС. А людзі прыехалі з розных куточкаў Саюзу і даволі адукаваныя і людзі розных прафесіяў. Таму на сённяшні дзень у нас вельмі разнастайны кантынгент і ў прафесійным, і адносна нацыянальнасці.
А скольки людзей жыве? Якая колькасць насельніцтва?
Ну, прыкладна 8 тысяч, не магу дакладна сказаць. Можа, нават больш 8, можа 8-800, можа 8-300, не магу сказаць дакладна.
Скажыце, спадарыня Алена, а якія праблемы са здароўем у вашай сям'і ці у вас асабіста вы можаце звязаць з Чарнобылем?
Ну, як бы вам сказаць, дакументальна гэта ўсё не пацверджваецца, таму што я не рабіла ніякіх там інвалідных сялякіх пасведчанняў. Адзіна, я хачу сказаць, што мы ўсе занадта добра чулі, што ёсць Чарнобыль. Шмат было падарожжаў у лякарні ў першыя гады, потым неяк усё пачалі змагацца жыць, як тое, што ёсць, і радавацца таму, што бачым, што адчуваем. Вось таму, пэўна, вельмі добра так адчуваю тую небяспеку, якая навісла з планамі з будаўніцтвам гэтага заводу ядахімікатаў.
Ну, мы вернемся якраз да плану будаўніцтва гэтага завода. На першы погляд відавочна, чаму перасяленцы з чарнобыльскіх раёнаў не хочуць мець па суседству завод з вытворчасцю першай ступені небяспекі. Але важна, раскажыце нам, як арганізуюцца людзі, як яны збіраюцца адстойваць свае інтарэсы, наколькі яны абазнаныя ў законах, з чым сутыкнуліся канкрэтна вы, наколькі законы мясцовыя ўлады спрыяюць дзейнасці грамадскіх ініцыятываў?
Ну, по-перше, я крышечку поправлю ваше выказывание на конт чернобыльских людей, то бок переселенцев. На сам речь нас тут, больше за 1000, але, а всего, как бачите, больше за 8. Тому люди все згуртовались, не только наши люди, не местечко Дружне, але и в околицах, то бок и Рудинск, и Свислач, и вёски навокольные. люди все супраць, асабліва і малыя, і старыя, і шкаляры, і моладзь усе, абсалютова ўсе. А сутыкаемся мы, Боже ж мой, літасцівы, мы нават на сённяшні дзень не ведаем, з кім нам больш цяжка працаваць. То бок нам трэба было прайсці і запыты на дазволы на сходы, і запыты на дазволы на нейкую інфармацыю. І практычна мы не атрымлівалі, ну, можа, адзінкавыя адказы атрымлівалі, дзе можна хоць нешта даведацца. Мы запісваліся на сустрэчы, адсочвалі ўсю інфармацыю ў прэсе, параўноўвалі. І толькі вось як бы такой аналітычнай і цяжкай працы на працягу ўжо 8-9 месяцаў мы маем даволі шмат інфармацыі.
Спадарыня Алена, падзяліцеся вашым вопытам з астатнімі. Як ўсё-такі людзі могуць дабіцца правядзення мясцовага рэферэндума?
Трэба, як бы, не толькі ў нашай краіне, думаю, увогуле ва ўсім свеце, трэба ведаць канстытуцыю, трэба ведаць свае правы, абавязкі. Дарэчы, хачу сказаць, што мы адстойваем якраз свой абавязак захоўваць навакольнае асяроддзе. Гэта такі, як бы, нонсэнс, але гэта так. Вывучаць і міжнародныя пагадненні, і ведаць менталітэт сваіх людзей і менталітэт сваіх чыноўнікаў. Трэба ўсё ведаць. Это вельмі цяжка, вельмі напружаная праца. Але толькі вось так, не занадта, то бок не ваяўніча рэвалюцыйна, а менавіта мудра, тактоўна, крок за крокам. Гэта толькі гэта самы плённы шлях.
Ось сёння вас выклікаюць у суд у якасці сведкі. А Сергея Бразоўскага, наколькі я зразумела, абвінавачваюць у правядзенні пратэстаў альбо ў спробе правядзення рэферэндуму. Што ў першую чаргу ставіцца ў віну?
Ну, я так думаю, што хутчэй за ўсё за тое, што быў сход, потым былі быццам бы нейкія там пікеты, а наконт рэферэндуму гэта яшчэ не павінна падымацца, таму што мы яго не пачыналі.
Значыць, фактычна Сергей Абразоўскі гэта адзін з арганізатараў сходаў пратэстаў, ці сходаў,
так,
на якіх абмяркоўваліся
так.
Гэтыя мясцовыя пытанні.
Ну, я думаю, што так.
Гостя нашага ранішняга эфіру Алена Будкоўская, грамадская актывістка з пасёлку Дружны. Пазней мы працягнем з ёй размову.
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу ж сталі змагацца з праявамі вальнадумства.
А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо проста знішчыць.
Ратушы – сімвалы свабоды. Такая тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Алега Трусава.
Размову Вячаслава Ракіцкага з Алегам Трусавым вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. 7.41 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Учора ў нашым ранішнім эфіры адвакат Ігар Рынкевіч, адзін з заяўнікаў Чарнобыльскага маршу, расказаў пра адну з навінак гэтай акцыі.
Вот я вам скажу першым, ніхто нічога не ведае. Мы со спадаром Казуліным год таму, я ще быў адвакатам, разважалі пра чарнобыльскі шлях, і была думка, каб быў напісаны марш для гэтага свята і ў цэлым для масавых акцый. Была прапанова да Будзінаса звярнуцца, но ён, вы бачыце, адышоў у лепшы свет. Цяпер гэта прапанова выконваецца, і я на аргкамітэце прапаную сябрам аргкамітэта Чарнобыльскага шляха тэкст гэтага марша.
Ну, а пазней Ігар Рынкевіч даслаў мне імэйл з тэкстам маршу, які напісаў сучасны паэт, імя якога пакуль не называецца. Аўтары ініцыятывы звяртаюцца да музычнай інтэлігенцыі з прапановай напісаць музыку на тэкст. Але ён створаны так, што кладзецца і на мелодыю дзяржаўнага гімна. Ну і зараз я прачытаю вам гэты тэкст. Мы, беларусы, з імем Літвою меч уздымалі на крыжакоў. Неслі харугвы за мову і волю з цёмных стагоддзяў да светлых вякоў. Прыпеў у гэтай песні такі. Помнім гісторыі слаўныя даты, славім у свеце старым еўразвяз. Верым, сузор'я ўзыдзе з-за кратаў, зоркі Еўропы зазяюць для нас. Мы, беларусы, і землі суседкі ў паспалітай рэчы жылі. Нашы палацы, дзяржавы той сведкі, пад паланэс у нябёсы пайшлі. І апошні куплет. Мы, беларусы, днём сакавіцкім вольным назвалі родны наш край, Божа магутны, ліцвінскі, крывіцкі, продкаву веру і сілу нам дай. Ну, першае ўражанне, якое можна адзначыць, гэта як і дадатныя моманты гэтага тэксту, так і слабінкі, або яўныя паралелі яшчэ з савецкім гімнам, таму што, як мы памятаем, там быў Савецкі Саюз, а тут Еўразвяз, або, скажам, чаму тут згадваецца толькі баі з крыжакамі, а не з іншымі нападнікамі. Гэта мае першае ўражанне, а зараз я прапаную выказаць свае ўражанні Алене Будкоўскай, яна сёння госця нашага ранішняга эфіру. Спадарыня Алена, як вам спадабаўся гэты тэкст?
Ну, ведаеце, ён, канешне, ну, як бы і ўражвае, і хвалюе. Адзінае, што я вось як жанчына, можа, неяк крышачку па-другому гляжу на рэчы. То бок, ён павінен быць крышачку больш як бы з надзеяй на будучае, таму што якая б не была праблема, мы як бы ёсць такі вось прымаўка, што трэба памятаць, што адбылося, але ўсё-такі не жыць у мінулым, мы павінны неяк больш радасна, неяк крышачку светла, я не ведаю, ну, ўсё-такі Чарнобыль, ён нам гэта гора, гэта боль, але ён нагадаў пра тое, што мы павінны ісці больш прыгожым шляхам, больш стваральным, разумееце, каб мы не нарабілі памылак. Я думаю, што менавіта з гэтага погляду трэба неяк крышачку перарабіць так яго, каб мы адчувалі сваю адказнасць за шлях, які мы абралі пасля Чарнобылю.
Дзякуй, спадарыня Алена. Я прапаную перарвацца на пару хвілінаў, каб пачуць навіны з Беларусі, а потым мы працягнем размову. І у прыватнасці я хачу вам для роздуму прапанаваць такое пытанне, ці ёсць нейкая патрыятычная песня, якую маглі б праспяваць разам, скажам, адразу 20 чалавек у пасёлку Дружны. Вы падумайце, назавіце гэтыя песні, а мы паслухаем навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Турмы на Акрэсіна пасля адбыцця 15 сутак арышту выйшлі на волю ўсе затрыманыя за ўдзел у акцыі 25 сакавіка, у тым ліку адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч і прадпрымальнік Віктар Калей. У турме застанецца яшчэ два дні затрыманая 2 сакавіка падчас акцыі ля расійскай амбасады Паліна Кур'яновіч. У Полацку пакараныя штрафамі двое ўдзельнікаў акцыі салідарнасці з актывісткай маладога фронту Кацярынаю Салаўёвай. Па вінавачанні ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве суддзя пакарала Людмілу Атакулаву штрафам у памеры 1 225 000 рублёў. Раней па такім жа вінавачанні Алексея Янушэўска аштрафавалі на 105 000 рублёў. Сёння мае пачацца суд над лідарам ініцыятыўнай групы жыхароў Пухавіцкага раёну Сергеем Абразоўскім. Жыхары пасёлка Дружны імкнуцца шляхам рэферэндуму перашкодзіць у планаваным будаўніцтве расійскага заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Адміністрацыя школы нумар 37 выклікала на размову бацьку Насты Палажанкі і прапанавала вучаніцы напісаць заяву аб выключэнні са школы па ўласнаму жаданню. Летась Наста была прызнаная вінаватай ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі саюз прадпрымальнікаў унёс на разгляд ураду свае прапановы па ўдасканаленні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. Агульнанацыянальны аргкамітэт па святкаванні 90-х угодкаў абвяшчэння БНР атрымаў адмову на ініцыятыву ўвекавечыць памятнымі дошкамі шэраг мянскіх будынкаў, звязаных з гісторыяй БНР.
Ну і зараз мы працягваем размову з Аленай Будкоўскай. Яна з намі на сувязі па тэлефоне з пасёлку Дружны, што ў Пухавіцкім раёне. І маё пытанне да яе было, ці ёсць такая патрыятычная песня, якую здольная праспяваць грамада ў вашым пасёлку?
Я на сувязі, так, яшчэ раз добрай раніцы. Вось сяжу і думаю, вельмі цікава, пэўна, можа, шкаляры і змогуць, але неяк так не атрымлівалася нам яшчэ збірацца, каб спяваць патрыятычныя песні. На жаль, гэта так. Я нават не ўпэўнена.
Ну, скажам, ну, песні, якія сталі народнымі, «Касіў ясь канюшыну», ці «Люблю свой край».
А, ну, гэта можа, як бы, хоць ізнуткі, вельмі такая вялікая праблема ў нас адзінкі беларускамоўныя, можа, нават, ну, зусім адзінкі ў нашым рэгіёне, таму што людзі з'ехаліся, я вам ўжо пэўна казала, пэўна, не за 20 нацыянальнасцей, і мова гучыць, ну, хіба што ў школе толькі на занятках, а вось як у побыці, то, ну, можа, яшчэ знойдзецца два чалавекі ў Дружным, якія размаўляюць увесь час.
Спадарыня Алена, а якую мову вы выбіраеце для камунікацыі, скажам, з мясцовымі афіцыяльнымі асобамі, з мясцовымі ўладамі?
Я заўсёды толькі па-беларуску, усюды. Заўсёды і ўсюды. Вуліця, хата, праця, то бок нема виключення, де б я не була. Спочатку було тяжко, я так думаю, людям усім, хто со мною побач, але то бок не побач, а з ким я зустрікаюся, розмовляю, але з тягом часу ніяк усі ну, починають розуміти, у нас увесь час іде двохмовні йдуть діалоги, і гэта крыху напружвае, але гэта добра напружвае.
Ну, я ведаю, што вы так заўсёды рэагуеце, калі нехта кажа, я не ўмею, а вы кажаце, не ўмееце, вучыцеся. Гэта так?
А я кажу, вучыцеся, слухайце, разумееце.
Дзякуй, я нагадаю, што госцей нашага ранішняга эфіру была Алена Будкоўская, жыхарка пасёлку Дружны, што ў Пухавіцкім раёне. А мы працягваем нашу праграму. На чым засяроджанае беларуска-амерыканскае супрацоўніцтва ў галіне культуры? Ці застануцца стасункі ў гэтай сферы на тле дыпламатычных непаразуменняў? Мы працягваем даследаваць рэзананс палітычнага канфлікту паміж Беларусю і США. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Адна з лідараў задзіночання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская ацэньвае зацікаўленасць ЗША і Беларусі ў міжкультурным дыялогу.
Сапраўды гэта ўзаемаўзбагачэнне двух культур, і гэта варта было развіваць і працягваць гэтыя кантакты. Прадстаўнікі амерыканскай амбасады вельмі прыхільна ставіліся да нашых запрашэнняў да ўдзелу ў розных культурных мерапрыемствах і імпрэзах. Праявілі сапраўды вялікую зацікаўленасць у беларускай гісторыі, беларускай культуры, беларускай музыцы. Вельмі уважліва ставіліся да тых старонак нашай гісторыі, якія ёсць агульнымі. Гэта дэвыш касцюшка. Нават на тэрыторыі амбасады стаіць адзіны ў Беларусі помнік Дэвышу Касцюшку выканання нашага Алеся Шатэрніка, таксама з ініцыятывы амерыканскай амбасады ў Беларусі.
Прыкметы распаўсюду дыпламатычнага канфлікту ЗША і Беларусі на сферу міжкультурнага дыялогу паміж дзяржавамі сталася закрыццё амерыканскіх куткоў пры аддзелах замежнай літаратуры ў бібліятэках Беларусі. Калі гэта знак на спальванне мастоў паміж краінамі, мы рызыкуем шмат страціць, лічыць Валерыя Кліцунова, кіраўніца музею народнага побыту Дудуткі. У прыватнасці, страцім тэмп развіцця экатурызму.
Конечно, это не навсегда. Конечно, потом будет оттепель, и вот заново начнём движение вперёд. В области агроэкотуризма. Но нас-то обойдут, вокруг-то конкуренция. Туризм – это высококонкурентная среда, поэтому первое – мы потеряем скорость движения. Второе – мы потеряем партнеров и клиентов. Нет у нас стабильности, значит, нет доверия к нам.
Американцы дали вельми великую допомогу белорусскому агротуризму, каже Валерия Клицунова. Гэта и финансы, и навучание, и стажировки, и экспертная подтрымка.
Когда человек приезжает с кругозором, который видел все страны, которые конкурируют на этом рынке, он может сказать, что вот в Беларуси вот эта изюминка, чего нет в других странах, пожалуйста, сделайте ставку на этом. Ни в коем случае, конечно, не теряя аутентичности, о чем они и говорят всегда. Люди должны понимать, что вы Беларусь.
Зусім недавно американская амбасада ладила конкурс грантов, скированный на захование и популяризацию культурной спадчины. Пераможца БДУ культуры і мастацтваў атрымаў 30 тысяч даляраў на захаванне беларускага фальклору. Распавядае адзін з кіраўнікоў праекту, загадчык кафедры этналогіі і фальклору Іван Крук.
Подзвінне, Паазір'я, Палесце, Цэнтральная меншына, Панямонне. На кожную з іх разлічана пэўная колькасць паездак, пошук цікавых незвычайных людзей, фіксаванне аўтэнтычнай традыцыі. І самае галоўнае – это стварэнне мультымедыйнага атласа каштоўнасці нематэрыяльнай культурнай спадчыны. 12 фільмаў плануем выдаць старонак на 700 зборнік, дзе будуць аўтэнтычныя фальклорныя запісы.
Цяжка пераацаніць унёсак гэтага праекту ў беларускую культуру, кажа Іван Крук.
Люди зрабілі добрую справу, выдаткавалі грошы, каб мы ездзілі, записывали свой родный фольклор. Им за это треба просто подякувать по-джентльменски.
І я дадам, што і цяпер пэўная колькасць беларускіх праектаў разглядаецца амерыканскім пасольствам. Вынікі будуць абвешчаныя ў чэрвені. Ну а зараз слова Дмітрыю Падбярэскаму. Ён сабраў згадкі дня 10 красавіка ў гісторыі.
Цитаты минулого. День добры. Вось якія згадкі пра мінулае адшукаліся ў газетных архівах сярод публікацыяў ад 10 красавіка розных гадоў. Лім на гэтым тыдні 1938 году піша пра зборнік «Беларускія народныя і рэвалюцыйныя песні». У третьем разделе представлены песни рекрутские и пригонные, якія для советского народа назаўсёды канули у минулое. Гэты раздел удало открыт песней «А там за Сулою» с письма белорусского народа великому Сталину, який связывая проклятое минулое белорусского народа с лёсом працоўных заходней Беларуси, прыгнеченных фашистской Польшей. Той же Лим у 1948 годе друкует доклад Кацера на другим съезде Союза советских мастаков БССР. У приватности про картину Волкова «Разгром немецких групп под Минском» он говорит: «На переднем плане этой картины показана немецкая позиция, где немцы, не глядя на великие страты, стойко отбивают атаки советской армии. А где ж советская армия?» – пытая глядач. И только после уважливого разглядания можно зауважить у глубины картины маленьких человечков, которые повинны представлять, по воле думки автора, бойцов героичной советской армии. Имя у 1998 годе под рубрикой «Чутки» поведомляя. Кажуть, что подчас опошнего выезду у Европу для сустречи с усветной громадскостью, Семен Шарецкий на питание жалостливых европейцев, чем допомогчи боротьбе за демократию, переконанно отказал: «Нам потребны 7 гучноговорителей, по одним на каждый регион». И поскардился, что деля проведения поседжения президиуму Верховного Совета ему хутко доведется продать пинжак, потом штаны, а после засилиться.
Цитаты минулого.
Их собрал Дмитрий Подберезский. Я нагадаю, что у Менску працует телефон для записи ваших меркований 266-39-52. Вечеровый эфир «Радио Свобода» начинается о 18 године. Наш адрес в интернете свобода.орг. Завершая годину нашего ранешнего эфира музычный огляд. История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
З ранку и у вечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Щиро вітаю, шановне господарство. Надалі цікавимся творчим і життєвим шляхом барда белорусского Дмитра Бартосіка. У 1992 годзе ён упершыню выйшаў на публіку со сваімі творамі, тады яшчэ дзвюма. Прыязна ўспрыняты, ён усё ж не выбухнуў новай серыі. Песні прыходзілі паступова, а натхняла, як звычайна, навакольнае жыццё, надта бурлівае на пачатку 90-х.
Увогуле ўвесь той час і вось такія кропкі, як поле Аршанскай бітвы, на іх панавала нейкая дзіўная атмасфера, што нас вельмі шмат у гэтай краіне. Атмасфера нейкай проста п'янящай надзеі, што вось-вось, што літаральна заўтра мы гэтую краіну не пазнаем.
Але ж, як ведаем, час ішоў, краіну пакрысе прыватызавалі іншыя людзі. Да творчых фронтах таксама пачаўся ціхі заняпад. Гучныя галасы пачатку адраджэння пачалі сціхаць. Некаторыя, проста прадбачыўшы развіццё далейшай сітуацыі, ад'язджалі ў іншыя краі ў пошуках лепшай долі. Бо даволі востра ў грамадстве паўставала пытанне выжывання кожнага асобна ад іншых. Але нават і ў гэтых мовах нейкія працэсы працягваліся. Яшчэ з часоў канца 80-х людзі творчых прафесій, паэты, спевакі, пісьменнікі, ладзілі выхады ў народ. Гэта былі такія сабе адкрытыя лекцыі альбо ўрокі, спатканні ў розных навучальных установах ды на прадпрыемствах. Проходили яны по ўсёй краіне. У 90-е спрашыніўся да іх і Дмітра Бартосіка, аб'ездзіўшы разам з суполкай на чале Владимира Орлова ледзь не ўсю Беларусь. Па школах, ВТВ, ВНУ, ну толькі што ў дзіцячыя садкі не заходзілі, хоць і пра гэта пэўна сказаць вам не магу. А з 94-го года Дмітра Бартосік пачаў стала друкавацца ў газеце «Наша Ніва» са сваімі нарысамі жыцця. Як сцвярджаюць яго на тагачасныя калегі, шмат у чым яны былі аўтабіяграфічнымі. Ды даволі хутка ён стаў ледзь невядучым аўтарам гэтага выдання.
То, што Вільня існуе, я ведаў, і не за гарамі. Толькі ў думках туды я ніколі не крэсліў маршрут. Але ў час, калі грунту не стала хапаць пад нагамі, выпадкова зусім брукаваны адчуў яе грунт. І з жадання ўвайшоў я ў сераднявечныя метры. Што ніколі мене вже не випустить їх лабіринт. Де ще не затихли кроки метров, тоє наша ніюскає пари. Де ще не затихли кроки метров, тоє наша ніюскає пари. Я в тим городі був назавжди, от повітря отручений. Что было настояно на самых шляхетных ляках. Я той час змарнавав, як не вельми старательный учень, але зрешты поспел научиться писать по складах. Отворотный багаж мой складався со свежей газеты. Не в забаве столицу чужую закрыла хара. Отъезжал я, як светка, что не ретро, это наша ньюская пора. Отъезжал я, як светка, что не ретро, это наша ньюская пора.